kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Kabuksometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz işini davam elətdirir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri bir daha salamlayıram və hər kəsi Bahar Bayramı münasibəti ilə Azadlıq Radiosunun adından təbrik edirəm. Bir az əvvəl biz gənclərin 17 mart mitingindən danışdıq və studiyamızda AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı, NİDA Vətəndaş Hərəkətinin üzvü Üzeyir Məmmədli və mitingi izləmiş jurnalist Turan İbrahimov idi və onlar öz məsələyə öz münasibətlərini bildirirdilər. Kifayət qədər səsli, küylü və isə bir sıra hallarda gənclərin bir-birini dinləməməsi ilə müşahidə olundu bu bir saat. Amma biz şərait yaradırıq ki, siz kimlərin nə düşündüyünü, necə düşündüyünü və bunu necə ifadə elədiyini, ən əsası isə bir-birini dinləyə bilib bilmədiklərini özünüz müşahidə eləyəsiniz və kiminlə hara qədər getməyin mümkünlüyünü müəyyənləşdirəsiniz. İndi isə İrandan danışacağıq. Martın 17-sində Azərbaycanın İrandakı səfiri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona narazılıq bildirilib. Narazılığın səbəbi odur ki, bugünlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir qrup İrana casusluq etməkdə təqsirli bilinən bir qrupu zərərsizləşdirdiyi barədə məlumat yayıb. Dövlət televiziyasında da bu barədə material gedib və İran bundan narazıdır. Amma söhbətə geçməzdən əvvəl bir daha xatırladım ki, 050-744-10-17 SMS üçün 436-77-41 sayılıb. Telefon isə zəng edib efirə qoşulmaq üçün ixtiyarınızdadır. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub verilişimizi səsli və vizual olaraq izləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz Türksat və Hötbirt'də yayımlanır peyk antenalarında. Beləliklə, söhbətə keçirik və bu söhbətdə bizə politolog Zərdüş Əlizadə kömək eləyir. Onun fikirlərini, onun məsələyə münasibətini diqqətinizə çatdıracaq. Zərdüş bəy artıq telefon xəttindədir. Zərdüş bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik ki, bu söhbətdə iştirak üçün qatılmışsınız. Zərdüş bəy, sizin də xəbəriniz var və səfir çağırılır, buna narazılıq bildirilir. Halbuki yaxın günlərdə İranda, Naxçıvanda İran, Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri görüşmüşdülər, razılaşdıq, bəzi məsələlərdə razılığa gəldikləri barədə bəyanat da vermişdilər. Sonra da Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev Tehrana getmişdi və orada da bir sıra bu ölkəni razı sala biləcək bəyanatlar vermişdi. Nədən elə tez bir zaman deyək ki, o Ərəstun Oruslu demişkən Səfər Əbiyevin təyyarəsi Bakıya inən kimi bu hadisə baş verir, bu açıqlama verilir və İran yenə narazılığını bildirir. Sizcə?
Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim hakimiyyət orqanlarımın verdiyi bəyanatlara, məlumatlara mənim münasibətim çox mənfidir. Yəni, mən onların sidqinə, həqiqiliyinə inanmıram. Əgər inanası olsa, mən gərək razılaşım ki, Azərbaycanda qanun haliliyi hökm sürür. Gərək mən inanım ki, bizdə seçkilər ədalətli keçirir. Gərək mən inanım ki, döyülən, vurulan, öldürülən jurnalistlərin işləri ciddi cəhdlə aparılır, amma onların üstü heç cür açıla bilmir. Mən inanmalıyam ki, Azərbaycanın nazirləri hamısı vicdanla, namusla, xalq üçün işləyir və korrupsiya ilə məşğul olmur. Mən gərək inanım ki, Azərbaycanın Milli Məclisinin üzvlərini xalq seçib. Gərək mən inanım ki, Azərbaycan mətbuatı azaddır. Gərək mən inanım ki, Azərbaycan xalqı gündən yaxşı yaşayır. Əgər mən bunlara inanıramsa, onda mən gərək inanım ki, bizim MTN 22 nəfər Azərbaycan dövləti əleyhinə işləyən adamı ifşa edib və həbs edib. Bu, həmin sırada qəbul edilməlidir.
Zəliş bəy, nə mani olur inanmağa? İnanın da, nə mani olur inanmağa?
Yox, mən inana bilmirəm ki, mənim gözüm də var. Mecə rəhbər Sabir demişkən, görməyə bilərəm, eşitməyə bilərəm, amma qanmaya bilmərəm axı. Mən danıram ki, bunlar bizim hökumətimiz mütəmadə olaraq yalan deyir. Və bu yalanın da bir əməksədi odur ki, hakim zümrənin mənafiyini təmin eləsin, onların təhlükəsliyini, onun xarici ağalara nökərçiliyi təmin eləsin. Və səlam budur. Aha. Odur ki, mən 22 İran casusunun ifşasına da inanmıram və inanmıram ki, İran mənim üçün təhlükədir. Buna inanmıram.
Nədən onda bu baş verir? Bax, sizin fikrinizcə.
İndi bilirsiniz, buna mən bir erməni sindromu deyərdim də. Bilirsiniz ki, ermənilərin, erməni xalqının hakim cümrəsi, onların ziyalıları, sərsəkləri həmişə beynəlxalq güclü qüvvələrə xidmət edirlər. Onların təhriki ilə sifariş, yəni istənilən təxribata gedirlər. 19-cu əsrin əvvəlində Rusiyanın sifarişi ilə Osmanlı İmperatoruna qarşı silahlı üsyan qaldırdılar, öz xalqlarını bada verdilər. Ondan sonra da yaylı götürüb 100 ildə ağlayırlar ki, bəs bizim başına belə fəlakət gəlir. Bu, onların hakim zümrəsinin, ziyalılarının, şəxsilərinin macəraçılığı idi, avantürəsidir. Öz xalqlarını hər maşınının dişləri arasında verib qırdırdılar. Sonradan bu 20 yanvar bu Qarabağ məsələsində onlar qabağa düşdülər, Moskvanın təhriki ilə bu qaralma ayrılması məsələn qaldırdılar. Müharibəyə səbəb oldular. Erməni xalqı da xeyli itirdi. Xeyli itirdi. Bütünlükdə Cənubi Qafqaz itirdi. Azərbaycan itirdi. Amma erməni xalqı da bizdən az itirmədi. Belə olan şəraitdə mən buna erməni xislət edirəm. Erməni sindromu deyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti də beynəlxalq qüvvələrin sifarişi eyni ilə Azərbaycanı sürükləyir hansısa bir maceraya. Kiməsə xoş olmaq istəyir, İsrailə mi xoş olmaq istəyir, Amerikaya mı xoş olmaq istəyir, amma İranla düşmənçilik edir. Mən inandırmışdı ki, İranın başı o qədər qarışıqdır ki, Azərbaycan onun heç yadına düşmür. İnanın mənə. İranın düşməni Amerikadır. Düzdür mü? İsraildir. Onun Azərbaycan nəyinə lazım? Əgər Azərbaycan ortaya düşməsə, deməsə ki, mən də varam və özü o həmin demək ki, ara qarışıqdan rolu oynamasa, mən əminəm ki, İranın bizdən heç bir şey yoxdur.
Zərdüş bəy, amma bu efirdə saxlanılan adamlar var. Bunlar danışır. İndi istəyirəm siz, yəni hər halda əhali də baxır onlara, təsəvvür o müxtəlif o çaşqınlıq yaranmamaq üçün. Bu adamlar danışır və etiraf edirlər ki, bəli, onlar deməli İranın xüsusi xidmət orqanları və s. Bu necə izah edə bilərlər onda?
Mən sizə deyim də, o düşüb xüsusi idarəni zizləmişsə düşüb, MTN zizləmişsə düşüb, döyüləndə işgəncə çəkəndə, psixoloji şeyə qalanda danışmağa nə var ki? Mən o qədər görmüşəm ki, boynu alıblar, döyüblər, sındırıblar, boylarını alıblar da.
Sizcə, bax, bu kiminsə xoşuna gəlmək istəyir. Hər halda etiraf eləyək ki, bu İranla bu cür münasibətlərin özü də təhlükəlidir. Çünki regionda...
Heç bir təhlükəsi yoxdur. Yox, heç bir təhlükəsi. Çox gözəl bilirlər ki, İran Azərbaycana hücum çəkməyəcək. Bunu çox gözəl bilirlər. Çünki İran çox ehtiyatla hərəkət edir. Yazıda sanmaqsəyəm ki, bir 15 il bundan əvvəl İranın xeyli, demək ki, diplomatını, alimini Heratda, Əfqanistanda Taliban öldürmüşdür. Heç kəsin çıxartmadı. Bəyrat verdi, etiraz etdi, amma heç bir şey eləmədi. Amerikanlar onların hərbi çərişin dinç təyyarəsini vurub salmışlar. İran bir şey elədi, heç eləmədi. İran çalışır ki, ona dəyməsinlər. İran öz müdafiə mövqeyində durub. Düzdür, ötkəm danışırlar, İsrail'i dağıdırlar və s. Ama bizdə də bizim dövlət rəhbərləri də danışırdı. Müfəz Əliyev Çin'i dağıdırdı, Hindistan'ı dağıdırdı, İran'ı dağıdırdı. Kim onu ciddi qəbul edir?
Hər halda
İran da rəhbərlərinə heç kəs ciddi qəbul eləmir.
Hər halda kiminsə xoşuna gəlmək üçün qonşu ilə münasibətlərin bu dərəcədə korlanması dövlət üçün xeyirli bir şey deyil, bildiyim qədər.
Korlanıb nə onlara ziyan dəyəcək? Heç bir onlarla İrandan asılıları yoxdur, əksinə qərbdən asılılar.
Yaxşı,
hesabları oradadır, sərvətləri oradadır, gələcəkləri oradadır, daşınmaz əmlakı oradadır, İranda şeyləri yoxdur. İranda keçək xalqımızın 4-3 hissəsi yaşayır. Bu da onların leycən deyil. Necə ki, 4-1 hissəsi leycən deyil.
Bu, xoşa gəlmək əlavə nəsə verir, çünki əvvəl də belə idi. Bu hadisəni eləmək.
Hər halda Ərəb baharı məsələsi müzakirə olunda deyilir ki, onlara dəyməyin. Onlar da müstəbiddirlər, amma bizim müstəbiddirlər.
Yəni, bu cür davranışla onda qərbdən nəsə dividendlər əldə eləmək olar, yoxsa yox? Ki, hansısa...
Eləyirlər, onları çox vacib tərəfi müqabir sayırlar, gəlirlər, məsələtləşirlər və onları qərbin çox sayırlar.
Bu vəziyyətin özü İran, Azərbaycanla İran arasındakı indiki, bax, bu heç onun ən azı göz önündə olan vəziyyətin özü nə vəd eləyir Azərbaycana?
Azərbaycana heç şey yaxşı vəd eləmir, İrana heç şey yaxşı vəd eləmir. Və ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, bu söz davasından uzağa getsin, haraysa getsin. Çünki Azərbaycan çox başa düşür ki, İran yəni, bəlkə də qəbdə müqayisədə çox zəifdir, amma Azərbaycan müqayisədə çox güclüdür. O bir tərəfdən İranı başa düşür ki, Azərbaycan dəyişə bu bir bahanədir qəlb üçün ki, ilişsinlər İrana. Ona görə sözlə aksiyacaq var, amma əmələ keçməyik.
Zərdüş bəy, belə fikirlər var ki, deməli, biz bu Zahid Orucudan bu barədə söhbət edirdik, axşam kontekst veriliş üçün sözsüz ki, və belə bir fikir səsləndi ki, əslində İran bu özünə qarşı təhdidləri genişləndirməklə əraziləri, yəni bir növ üçüncü dünya müharibəsi təsiratı yaratmaq istəyir ki, vəziyyətin nə dərəcədə ciddi olduğu bilinsin.
Biz o Zahid Oruc kimi əzəmətli şəxsi surasının fikirlərin qarşısında mən aciz qalaram və susuram.
Ümumiyyətlə, İranın belə bir cəhdi ola bilərmi ki, bu baş və özünə qarşı deyək ki, ən azı bu düşüncələrdə gözlənilən hansısa hərbi əməliyyatları genişləndirmək istəsin və bununla da nədənsə soğuk.
Yox, genişləndirmək istəsin, fərz edək. Onu genişləndirmək nə var ki? Fərz edək, əgər ona hücum eləsələr, onu vursalar, o istəsə genişlənsin. Total müharibə gedir, rejim, xalqın, dövlətin, məhvi naminə müharibə gedir. Kim ona mani ola bilər ki, fərz edək, şimal istiqamətdədir, nə kimisə vursun. Bir olan halda kim ona nə işə bir irad tuta bilər?
Dinləyici sual verir. Zərdüş bəy, sizcə İsrail Azərbaycanda həqiqətən güclüdür və sizə elə gəlmirmi ki, Quba hadisələrində qırmızı qəsəbə yəhudilərini müdafiə cəhdi var idi? Buyurun.
Mən onu dəqiq bilmirəm ki, yəhudilərin əli var ya yox. Ümumiyyətlə, belə bir həmişə fikir var ki, yəhudilərin bütün dünyada əli var, Antarktidadan başqa. Amma mən düşünürəm ki, bu Quba hadislərində daha çox hakimiyyət daxili yuxarıdakı çatın əhəmiyyət vardı. Çünki o Rauf Həbibovun yol verdiyi özbaşınalıq, korrupsiya, insanları saymamaq, onları pozmaq, hər yerdə var. Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, bu hadisələrlə rastlaşmıyorsan. Sadəcə Qubada bu xalqın qalxması məncə Bakıdan dəstək nəticəsində baş vermişdi. Əgər belə olmasaydı, Quba əhalisi özü qalxmazdı. Qalxsaydı, bu miqyasda qalxmazdı və tez də yatırılardı.
Bu hadisələr, İranla bağlı yaşanan hadisələrin daxildə hansısa məsələlərin Quba indi deyildi, ümumiyyətlə, daxildən hansısa problemlərdən fikri yayındırmaq cəhdi ola bilər, yoxsa yox sizcə?
Mən düşünmürəm. Çünki öz aramızda xalqın əksəriyyətinin bu hadisələrə münasibəti tamamilə laqeyddir və bilgənədir. Azərbaycan xalqını elə bir hafız alırsa var ki, o nəinki İran-Azərbaycan münasibətidir. Qarabağ məsələsinə də bilgənədir. Öz hüquqlarına bilgənədir. Azərbaycan dövlətin gələcəyinə bilgənədir. İnanın mənə, öz gündəlik güzaranından başqa insanlar demək var ki, heç şey düşünmür.
Anar Musayev yazır ki, Zərdüşt bəy, İranla münasibətlər pozularsa Naxçıvanla əlaqəmiz necə olacaq? Azərbaycanın əlaqəsi necədir?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanla münasibətlər ki olansa İran hökuməti Naxçıvana qarşı hansı bir təcrübələr edəsin. Üstəlik Naxçıvanın Türkiyədə çıxışı var. Heç olmaz. Qarat olmasınlar. Naxçıvan bərabərlərimizin mühüm hissəsi Bakıdadır. Onlar çiçəklənirlər.
Salam Azadlıq, İslam Respublikası bizim milli hökumətimizə niyə inanmır? Cənab Putin bizi...
Əgər bizim milli hökumətimizə Azərbaycan xalqı inanırsa, onda İran hökuməti yanlış eləyir. Yox, əgər Azərbaycan xalqı inanmırsa, onda İran hökuməti inanmamaq da haqqıdır.
Sehranın, bu Şamaxıdan Sehranın fikirləri idi və sonda əlavə eləyirdi ki, cənab Putin bizi İrandan qoru. Buyurun, nə dərəcədə inandırıcı dəstək istəyir?
İran, Putin bizim İranla.
Putin, hə.
Putin bizi Ermənistandan qovursun, əgər bacarırsa.
Deməli, daha bir dinləyici, deməli, Zərdüş Əlizadənin obyektiv olduğuna və həmişə sakit başla düşünüb münasibət bildirdiyinə inanıram. Bu pragmatik fikirləri ilə 80% razıyam. İranla münasibətimiz korlanarsa Naxçıvanın halı necə olacaq deyə soruşmuşdu dinləyicinin biri də. Bizə elə gəlmirmi ki, Ərəb baharının xofu bizim hökuməti İranla pisləşməyə vadar edir. İmza Anar yenə Musayev. Buyurun.
Bilirsiniz, Ərəb baharı çox müxtəlif hadisələrdir, bunu ümumi adla birləşdirirlər. Ərəb baharında mən bilən Tunis, Misir və Yəməndə hadisələrin əsas səbəbi hakimiyyət daxili çatdır. Libya ilə Suriyada isə daha çox xarici müdaxilənin təsiri var. Ərəb baharı deyiləndə, bəli, Mərakeşdə də, Yordaniyada hali İstibdad rejiminə cana doymuşdu və kralların, məliklərin ağlı çatdı ki, vaxtında ciddi islahatlara getdilər, hökumətləri dəyişdilər, kayışlarını dəyişdilər, seçkilərə keçdilər, getdilər və bununla da özlərini sığorta aldılar. Suriyanın hələ məsələsi həll olunmayıb. Qərb təbii ki, İranı əzməyə israrlıdır və İranı vurmaq üçün Suriyanı da vurmalıdır, əzməlidir. Libyanın günahı onda idi ki, orada neft var idi, zəngin neft var. İranın günahı ondadır ki, İranın zəngin nefti var. Misirdə, Tunisdə başlayan hadisələrə qərbin o qədər də müdaxiləsi yox idi, həkən ki, qərbi çox ittiham edirlər. Hətta Misir hadisələri başlayanda Amerika bir qədər çaşmış idi. Mən əminəm ki, Misir və Tunisdəki hadisələr hakimiyyətdə olan insanlarla hakim zümrənin əksər hissəsinin, ən nüfuzlu hissəsinin arasındakı çat əmələ gəlib. Məsələn, fərz edək, General Hüsnü Mübariklə ordu rəhbərləri arasında çat əmələ gəlmiş və buna görə ordu mübarəki xalqın əli ilə kənarlaşdı. Tunisdə də Prezident Zeynalabidin bin Əlinin qohumları, qayınları, 10 qayını girişmişdilər. Köhnə elitanın, ənənəvi elitanın sərmayələrinin əlindən alırlar. Onlar da xalqın ayağa qaldırılması vasitəsilə demək ki, cızığını keçmiş prezidenti kənarlaşdırdılar. Yəni, Ərəb baharı çox fərqli hadisələrdir, amma onları ümumi regiona görə, milliyyətin vahidliyinə görə, dinin vahidliyinə görə birləşib ümumi ad qoyublar. Amma fərqli hadisələrdir.
Və Azərbaycandan belə fikirlər sərsənir ki, rəsmi sözsüz ki, dairələrdən İranda, deməli, İranın özü yox dövlət olaraq, amma orada bəzi rəsmi dairələr, bəzi qüvvələr var ki, münasibətləri korlamaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, İranda bir dövlət olaraq hakimiyyətin özündə qarşı duran qüvvələr var mı ki, onlara Azərbaycanla münasibət?
Əlbəttə var və buna heç bir şübhə olmasın. Və hamı çalışır ki, o əgər qanuni yolla hakimiyyətə gələ bilmirsə, suyu bulandırsın ki, bulanıq suda balıq tutmaq asan olsun. İranda da mən istisna edirəm, etmirəm ki, elə qüvvələr olsun, tapılsın ki, Azərbaycanla münasibətləri qurmaq istəsin və hətta qəbirlə münasibətləri qurmaq istəsin ki, öz əhəmiyyətini qaldırsın. Yəni, mən xalq hərəkatından çıxmış adamım və mən bilirəm ki, orada əqlin, şuurun, məntiqin zidni olaraq radikal qruplar vardır. Heç çalışırlar ki, qan tökülsün, çevriş olsun, bunlar hakikətə gəlsin və buna da nail oldular. Çevrişlər, qan tökülmək, vətənin məğlubiyyəti yolundan hakimiyyətə gəldilər və varlanırlar. Bu bizim əgər hərəkətdə vardırsa, nə üçün İranda da olmasın?
Aha. Və Elşən Əlisoy yazır ki, İran İslam adından istifadə edir, əslində İslama uyğun olmayan işlər görür. Quran-ı Kərimdə Allah deyir ki, ey iman gətirənlər, müsəlmanları qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. Yoxsa Allahdan əleyhinizə açıq bir dəlil mi istəyirsiniz? Bugün İran müsəlman Azərbaycanının torpaqlarını işğal edən, Xocalı soyqırımı kimi bir soyqırım törədən ermənilərin bölgədə ən yaxın dostudur. Bu necə müsəlmanlıq oldu? İran Azərbaycanın müstəqilliyini belə istəmir.
Yox, bir neçə yanlışlıyor. Birincisi, müsəlman Azərbaycan müsəlmandır mı? Bu sualı özünə versin bizim dinləyici və sonra görsün ki, sualın davamı nə qədərdir. Yəni, əgər Azərbaycanda əhalinin 3-4 faizi müsəlman ayinlərini icra edirsə, qalınları yalnız özünü müsəlman adlandırıb, müsəlmana yaraşmayan bütün bir hesablarla məşğuldursa, biz Azərbaycanı necə müsəlman adlandıra bilərik? Bu bir. İkincisi, Azərbaycanın müsəlman hakimiyyəti, müsəlman Azərbaycanın hakimiyyəti Qarabağın azad edilməsi üçün nə eləyir ki, biz İranı qınayırıq? Biz 20 ildir kef çəkirik. O bir Ağdam gedəndə bir Azərbaycan kiviyası bir səhnə göstərdi. Azərbaycan əskəri bir əlində 10 şiş kebab, öbür əlində 10 şiş kebab. Demək ki, telekameraya baxıb deyir ki, ermənilər Ağdam da biz de burada kebab yiyib kef çəkirik. Bu onlara o cür acıq vermək istəyirdi. Yəni budur da qabiliyyəti insanların, döyüşçülərimizin, fədailərimizin, mücahidlərimizin və hərbi rəhbərliyimizin. Biz Azərbaycan Ermənistana qarşı mübarizədə imkanlarımızın heç 10%-dən istifadə eləmirik. İndi isə oturub İranı qınayırıq ki, onlar niyə bizi müdafiə eləmirlər? Qardaş, sən öz evini müdafiə elə, sonra qonşudan nə isə xahiş elə.
Deməli, Əkbər yazıb, Zərdüş bəy, o tutulanlarla bağlı, bu əməliyyatda tutulanlardan söhbət açır yəqin ki, deyir, bilirsiniz, o tutulanlardan biri mənimlə birlikdə fəhlə işləyib, un daşıyırdıq. Səhər eşitdik ki, deməli, eşitdik tutulub, şok olduq, çünki qardaşımız çox kasıb birisi idi.
Mən sizə deyim də, mən şəhsət şunasam. Azı bir 10 dəfə Anar Bayramlı İran televiziyası işləyən o jurnalist gəlib məndən müsahibə götürüb. Mən bir dəfə təkib edirdim ki, bizim bu qədər, bu kifayət qədər pozun zəmanəmizdə bu qədər təmiz, həyalı, abırlı bir insan, o cavan kişi ola bilər. Məsələn, mən danışanda hansı bir kəskin sözü istifadə edəndə o qızarırdı, utanırdı, başını aşağı salırdı. Çox ədəbli, çox mərifətli, hətta bir qədər sadə, röv bir insan idi. Birdən mən eşitirəm ki, onu narkotikdən tutub. Bu, əgər anarın narkotikdən tutulmasına inanırsa, biz gələk inanaq ki, bəli, bizim müxalifət də satqındır, bizim hakimiyyətimiz sadiqdir, xalqı istəyən müxalifətdir. Mirzə Sakit də həqiqətən tutmuşlar, yaxşı eləmişlər, narkotikdən tutmuşlar. Və indi də kimi isə tutulur, yaxşı eləyir. Axı, mən inanmıram. Mən bilirəm ki, bizim hakimiyyətin nəfəsi gedir, gəlir, onlar yalan danışır. Və əgər qum daşıyan fəhləni tutub boyuna qoyurlarsa, döyüb ki, sən casussan, bu məni görmək. O qədər tamamilə cahil adamları, heç nəinki hərbi hərb sənətindən, dövlət işindən, iqtisadiyyatdan, siyasətdən başı çıxmayan adamları casus damğası ilə Azərbaycanda həbs edirlər ki, məni gülmək istəyir. Onda casus olmaq nə asandır. İşte yerindən duran casus ola bilərdi. Mənim elə yadıma gəlir ki, bir 10 il bundan əvvəl bir qaçqını tutmuşlar ki, o İran kəşfiyyatına tapşır verib ki, Füzuli rayon icra hakimiyyəti başçısının familiyasını öyrətsin. Və bir də ki, səhər köşklərdən Azərbaycan ordusu qəzetini alıb İran kəşfiyyatına tutursun. Belə səfih iddialarla insanları tutanda əlbəttə ki, biz onları
Zərdüş bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin ikinci saatında politolog Zərdüş Əlizadə idi. Bugünlərdə Azərbaycanın səfiri İranda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona narazılıq bildirilib. İMT-nin bir qrup şəxsi İrana casusluqda ittiham etməsi ilə zərərsizləşdirməsi və bu barədə məlumat yayılması ilə bağlı. İşdən sonra verilişi bugün öz işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.